The aim of the standard was to...
Šī iepirkuma mērķis nebija iesniegt lētākos pašu vilciena cenas piedāvājumus. Šī iepirkuma mērķis bija atrast pašu labāko, zemāko, vidējo cenu par vienu vilciena sēdvietu un vidējo cenu par gadu 35 gadu darbības periodam. Tas bija iepirkuma mērķis. To pasažieru vilciens un mediji daudzas reizes bija ziņojuši pirms galējo piedāvājumu saņemšanas. Balstoties šajos kritērijos, mēs izveidojām savu piedāvājumu. Škoda Vagonka piedāvātā cena, kas ir iesniegta iepirkumā, šobrīd mums ir viszemākā.
The lowest proposed by Škoda Vagonka.